Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Keturi nauji ambasadoriai teikė popiežiui skiriamuosius raštus. Popiežiaus audiencijos su prekyba žmonėmis kovojančiai vadinamai Šventosios Mortos grupiai ir popiežiškosios rumunų kolegijos bendruomeniai. Popiežius pasveikino Grigaliaus universiteto psichologijos institutą jo įkūrimo 50-ųjų metinių proga. Paskelbti Lisabonoje vykstančių pasaulio jaunimo dienų dangiškieji globėjai. Šventojo sosto diplomatijos vadovas arkivyskupas Galageris lankosi Ukrainoje. Laidos pabaigoje apžvelgsime trečiadienį ir ketvirtadienį paskelbtas Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo kasdienės vaizdo žinias. Ketvirtadienį, gegužės 19-ąją, skiriamuosius raštus popiežiui įteikė Romoje nereziduojantys keturių šalių – Pakistano, Jungtinių Arabų Emiratų, Burundžio ir Kataro – ambasadoriai prie Šventojo sosto.
State certamente iniziando la vostra nuova missione in un periodo particolarmente impegnativo.
Jūs pradedate misiją labai sudėtingu metu, kai tamsus karo debesys padengė rytų Europą, sakė popiežius. Karas Ukrainoje tiesiogiai ar netiesiogiai daro įtaką visam pasauliui. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad pasaulyje vyksta daugybė kitų konfliktų, kurie sulaukia mažai dėmesio arba jo visai nesulaukia. Esame viena žmonių šeima, todėl humanitarinė parama ir brolybės jausmas nukentėjusiems neturėtų būti grindžiamas geografija ar savanaudiškais interesais. Popiežius patikino, kad Šventasis Sostas įvairiais būdais stengiasi skatinti taikius sprendimus konfliktinėse situacijose ir mažinti kitų socialinių problemų sukeliamas kančias. Jis tai daro būdamas įsitikinęs, kad visai žmonijos šeimai kylančios problemos reikalauja vieningo tarptautinės bendruomenės atsako. Nepaisant iššūkių ir nesėkmių, niekada neturime prarasti vilties. Visada turime stengtis kurti pasaulį, kuriame vyrautų brolybė ir tarpusavio supratimas, o nesutarimai būtų sprendžiami taikiomis priemonėmis, sakė popiežius. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Westminsterio arkivyskupą Vincentą Nicholsą ir įvairių šalių teisėsaugos pareigūnus bei kitus asmenis, kurie sudaro vadinamąją Šventosios Mortos grupę, kovojančią su prekyba žmonėmis. Šventosios Mortos grupai priklauso įvairių teisėsaugos, vyriausybinių, pilietinių ir religinių organizacijų vadovai, kurie dalyjasi žiniomis, patirtimi bei praktikoje pasiteisinusiais pavyzdžiais, kaip užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir šiuolaikinėms vergovės formoms bei su jomis kovoti. Pirmasis šios grupės susitikimas įvyko 2014 metais Vatikano Šventosios Mortos namuose, kuriuose gyvena popiežius.
Vi ringrazio per l'impegno nel cercare di sradicare questa attività criminale.
Dėkoju jums už įsipareigojimą stengtis išrauti su šaknimis šią nusikalstamą veiklą, kuri pažeidžia vyrų, moterų ir vaikų orumą bei teisės ir palieka ilgalaikės pasekmes aukoms ir visai visuomeniai, sakė popiežius ketvirtadienį. Nuo pat įkūrimo Šventosios Mortos grupė stengiasi vis geriau suprasti prekybos žmonėmis mastą ir pobūdį bei stiprinti bendradarbiavimą tarptautiniu, nacionaliniu ir vietos lygmenimis, kad būtų rasti veiksmingi būdai, kaip sustabdyti šią nelaimę ir užtikrinti, kad aukos gautų reikiamą pagalbą. Deja, šiuolaikinės vergovės formos ir toliau plinta net labiausiai išsivysčiusiose pasaulio šalyse. Dėl to, pasak Pranciškaus, kovojant su prekyba žmonėmis, būtina atsižvelgti į vis platesnes realijas, į atsakingą technologijų ir socialinės žiniasklaidos naudojimą, taip pat į būtinybę atnaujinti etinę, politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo viziją, orientuotą ne į pelną, o į žmonės. Popiežius priminė, kad labai svarbu remti prekybos žmonėmis aukas, padėti reintegruotis ir sveikti, atgauti pasitikėjimą savimi. Bažnyčia visada yra dėkinga už kiekvieną broliškos, meilės ir rūpesčio apraišką visiems pavergtiesiems ir išnaudojamiesiems, nes taip tampa matomas Dievo gailestingumas, o kartu yra stiprinamas ir atnaujinamas visuomenės audinys, sakė Pranciškus.
Gegužės 19 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė 85 metų įsteigimo jubiliejų mininčios Rumunų kolegijos bendruomenę. Pranciškus prisiminė savo vizitą Rumunijoje, 7 biskupų kankinių beatifikaciją ir raginimą atsispirti ideologijoms, kurios stengiasi ištrinti tautų religinės bei kultūrinės tradicijas, jų šaknis. Brangus draugai, nepuoselėdama šaknų, kiekviena religinė tradicija praranda savo vaisingumą. Sakė popiežius, perspėdamas, jog be šaknų žmogus vis labiau susitelkia į save patį, institucinius aspektus savo grupę, savo interesus ir privilegijas praranda dinamiškumą ir dovanos jausmą. Kita vertus, šaknis nėra tam, kad kartotume praeitį ar užkonservuotume dabartį, bet tam, kad nuolatos aktualizuotume Evangeliją. O kas yra geroji žemė, kurioje šaknis auga? Tai ta terpė, kuri leidžia paliesti Kristaus kūną ligoniuose, vargšuose, visose kenčiančiuose, įskaitant daugybę pabėgėlių iš Ukrainos priglaustų Rumunijoje.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą. Popiežius laišku pasveikino Popiežiškojo Grigaliaus universiteto psichologijos institutą įkūrimo 50-ųjų metų proga surengto tarptautinio suvažiavimo dalyvius. Pranciškus pasidžiaugė universiteto parengtais rūpinimosi kiekvienų žmogumi specialistais per 500 vyrų ir moterų ir 15 psichologų formavimo centrų, kuriuos jie bendradarbiaudami su institutu įkūrė Afrikoje, Lotynų Amerikoje, Azijoje ir Europoje. Sveikinime Romos vyskupas atkreipė dėmesį, kad suvažiavimo tema Adomai kuriasi, antropologiniai klausimai šiandien tikslas ne kad žvelgtume į praeitį, o kad priimtume ateities iššūkius. Temoje iškeltas klausimas dabartinio pasaulio sąlygomis skamba įpareigojamai, verčia susimastyti, žadina ir kviečia atlikti rimtą, sąžinės sąskaitą ir atsiversti. Pasak Pranciškaus, prieš mūsų akis vėl iškyla didžiulė karo tragedija, kuri yra baisiausia tiek individualaus, tiek sisteminio žmogiškojo destruktyvumo pasekmė, į kurią nepakankamai rimtai žiūrima, nepakankamai tinkamai atsižvelgiama ir kuri nėra tinkamai šalinama nuo pat šaknų. Būtina išmokti pasakyti ne blogiui, pakelti sužeistuosius, paguosti įžeistuosius, reikia formuoti asmenybės, kurios savo ruoštų gebėtų ugdyti formuotojus su tvirtais antropologiniais pagrindais, parašė Pranciškus, kartu reikšdamas viltį, kad institutas plės kokybišką tarnystę, kuri priklauso Popiežiškojo universiteto misijai ir bažnyčios tarnystei. Švenčiausioji mergelė Marija, kiti 6 šventieji ir 7 palaimintieji, įskaitant šventąjį Joną Paulių II, pasaulinių jaunimų dienų sumanytoje, paskelbti 2023 metais Lisabonoje rengiamų pasaulinių jaunimo dienų dangiškaisiais globėjais. 14 dangiškųjų globėjų, 7 šventuosius ir 7 palaimintuosius trečiadienį pristatė Lisabonos patriarchas Manuel Clemente. Pirmą kartą Portugalijoje rengiamas jaunimo sąskrydis suteiks galimybę pasaulinių jaunimo dienų dalyviams kliautis ne tik plačiai žinomų šventųjų ir jaunimo globėjų Jono Bosko, Antano Paduviečių ir kitų užtarimų, bet ir semtis malonių užtariant iš Lisabonos kilusiems, tačiau už patriarchato kultūrinės erdvės beveik nežinomiems šventiesiems ir kankiniams. 6 amžiaus kankinys šventasis Vincentas, Lisabonos patriarchato globėjas, sutiks ir sustiprins visus savo meilę ir evangelinių liudijimų. Kaip ir iš Lisabonos kilę šventieji Pranciškonas Antanas, Domininkonas arkivyskupas Baltramiejus, jėzuitas misionierius Jonas Britietis ir palaimintieji kunigaikštytė Joana Portugalė, jėzuitas kankinys Jonas Fernandesas, užmirštųjų motina vadinta kūdikėlio Jėzaus Marija Klara. Be šių iš Lisabonos kilusių globėjų, kurie, kaip Marija, keliavo tiek pagal pasaulio geografiją, tiek pagal sielos geografiją, kad neštų kitiems Kristų. Lisabonos pasaulinių jaunimo dienų globėjais bus keli iš kitų kraštų kilę jaunuoliai Pier Giorgio Frassati, Chiara Badano ir Carlo Acutis iš Italijos ir Marcel Callot, kankinys iš Prancūzijos, nacių suimtas už katalikišką veiklą ir miręs Mauthauseno koncentracijos stovykloje. Pasak Lisabonos patriarcho, kiekvienas iš šių pasaulinių jaunimo dienų globėjų savo laikmetyje liudijo, jog Kristaus gyvenimas pripildo ir išgelbėja kiekvienos epochos jaunimą. Su jais esame svarbus ir kartu su jais iškeliaujame, pareiškė kardinolas Manuel Clemente, Lisabonos patriarchas. Pasaulinės jaunimo dienos Lisabonoje įvyks 2023 m. rugpjūčio 1-6 dienomis.
Gegužės 18 dieną trečiadienį prasidėjo arkivyskupo Paulo Galagerio Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretoriaus vizitas Ukrainoje, kurio darbotvarkė numato daug oficialių susitikimų. Iki gegužės 20-osios penktadienio vakaro tarp vizito tikslų dar kartą parodyti paramą Ukrainai ir jos gyventojams, taip pat įvertinti popiežiaus kelionės į Ukrainą ir Vatikano tarpininkavimo perspektyvas. Arkivyskupo Paulo Galagerio vizitas prasidėjo nuo vakarų Ukrainos miesto Lvivo, kuriame jis praleido trečiadienį ir ketvirtadienį. Lvive Vatikano diplomatą pasitiko šio miesto arkivyskupas Mečislavas Mokrickis. Trečiadienį arkivyskupas Galageris taip pat susitiko su kitos ukrainiečių katalikų bendruomenės, graikų katalikų bažnyčios vadovais vakarų Ukrainos regione. Gegužės 18 dieną arkivyskupas iš Romos aplankė Lvivo Lutynų apeigų katalikų parapiją dedikuotą Šventajam Jonui Pauliui II, kurioje susitiko ir bendravo su 120 karo pabėgėlių ir Rusijos agresijos aukų. Noriu išreikšti mūsų solidarumą su Ukrainos žmonėmis. Esu įsitikinęs, jog tikite Jėzumi Kristumi. Šventasis tėvas perduodo jums savo palaiminimą. Jis puikiai žino, kas vyksta jūsų šalyje, cituoja Paulą Galagerį, Lvivo srities komunikatas. Dar vienas trečiadienio programos punktas buvo susitikimas su seserimis benediktinėmis Sulonkų gyvenvietėje prie pat Lvivo. 2016-aisiais buvo pašventintas šio vienuolyno kertinis akmuo, o 2021-aisiais metais įsikėlė pirmosios trys seserys benediktinės. Vienuolyno kompleksą šiuo metu taip pat apgyvendinti pabėgėliai. Lvivo Lutyno apeigų arkivyskupija savo Facebook'o paskyroje taip pat pasakoja, kaip arkivyskupas Paulas Galageris ir jos ganytojas arkivyskupas Mokrickis pakilo ant miesto centre esančios arkivyskupijos rūmų stogo, kad palaimintų miestą ir sukalbėtų maldą už žuvusius ir sužeistus kare. Gegužės 19-osios darbotvarkėje susitikimai su Lvivo meru Andrijumi Sadovui ir kitais miesto pareigūnais. Lvivo meras savo Facebook'o paskyroje paskelbęs nuotraukas iš susitikimo pakomentavo, kad Ukraina šiandien remia stipriausios pasaulio valstybės. Tačiau Vatikano balsas yra ypatingas ir Ukraina prašo jo žodžio. Arkivyskupas Paulas Galageris taip pat susitiko su Lvivo srities administracijos vadovu Maksimo Kuzickiu. Dar vienas ketvirtadienio susitikimas įvyko su Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiojų ganytojų Svetoslavu Šepčiuku. Penktadienis gegužės 20-oji Vatikano diplomatijos vadovo darbotvarkėje yra skirtas Kyjevui ir jo apylinkėms. Yra suplanuotas arkivyskupo Paulo Galagerio susitikimas su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmitru Kuleba, apsilankimas Kyjevo priemiesčiuose, kuriuose Rusijos pajėgos įvykdė pasibaisėtinų nusikaltimų ir sugriuvimo Bučoje ir Irpinėje. Numatytas vizitas ir Vurzelyje, kuriame yra Lutyno apeigų kunigų seminarija. Penktadienio pavakarė svečias iš Vatikano laukiamas Kyjevo Šventojo Aleksandro Lutyno apeigų katalikų katedroje ir Šventojo Mikalojaus bažnyčioje. Arkivyskupas dalyvaus neseniai popiežiaus palaimintos arkangelo Mykolo statulėlės pastatymo ceremonijoje. Priminame, kad šiuo metu apaštaliniai nunciatūrai Kyjeve Šventojo Sosto diplomatiniai atstovybei vadovauja lietuvis arkivyskupas Visvaldas Kulbogas.
Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas savo kasdieninėse vaizdo žiniuose šiomis dienomis apmąsto gailestingumo darbus sielai karo sąlygomis. Gegužės 18-ąją, 84-ąją karo dieną jis kalbėjo apie kantrybę kenčiant nuoskaudas. Gegužės 19-ąją, 85-ąją karo dieną apie įžeidimų atleidimą.
Я би хотів з вами роздумати ще над одним ділом милосердя для душі ближнього, яке в умовах війни нам звучить по-особливому. Кривду терпеливо зносити.
Norėčiau kartu su jumis apmastyti gailestingumo darbą artimo sielai, kuris karo sąlygomis įgauna ypatingą reikšmę – nuoskaudas nukesti, kalbėjo arkivyskupas trečiadienio žinioje. Šis gailestingumo darbas bene labiausiai liudija apie Dievą. Dievas yra kantrus, jis viską ištveria ir laukia, kol nusidėjėlis atsivers ir gailėsis. Jei viešpats Dievas iš karto nubaustų žmogų už kiekvieną neteisybę ir nuodėmę, tikėtina, kad kai kurių iš mūsų šiandien jau nebebūtų. Tačiau kantri Dievo meilė leidžia žmogui suvokti savo būklę ir pakeisti elgesį. Viešpats Dievas kantriai laukia, suteikdamas žmogui galimybę tapti geresniam. Dieve duok, kad mumyse auktų tavo meilė ir kad kasdien būtume stipresni neteisybės akivaizdoje. Dieve parodyk savo meilę Ukrainos vaikams. Tegul viešpats Dievas šimteriopai apdovanoja visus, kurie šiandien remia tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos, kalbėjo arkivyskupas. Karas tęsiasi, bombos ir raketos krentant mūsų miestų ir kaimų, kalbėjo arkivyskupas ketvirtadienio, 85-osios karo dienos žinioje. Jis paminėjo Mariupolio dramą, deportuotų žmonių skausmą, taip pat užsiminė apie sėkmingą Ukrainos karių pasipriešinimą Rytų fronte. Tęsdamas gailestingumo darbų sielai apmąstymą, šią dieną arkivyskupas kalbėjo apie atleidimą, kuris žmogiškai gailestingumą labiausiai priartina prie Dievo gailestingumo. Suprantama, sakė arkivyskupas, kad mus skaudina kitų mums daromos skriaudos, mus žeidžia neteisingas blogis. Tačiau šis gailestingumo darbas mus moko blogį nugalėti gerumu. Dievas taip myli žmoniją, kad joks žmogaus daromas blogis, jokia nuodėmė, negali panaikinti Dievo meilės. Kai žmogus nusideda, kai daro blogą, jis sužeidžia pat save. Ir tik Dievo gailestingumas gali jį pagydyti. Kai mes su kitais žmonėmis elgiamės taip, kaip Dievas elgiasi su mumis, tuomet mes liudijame Dievo buvimą tarp mūsų. Kai atleidžiame įžeidimus, mes pašaliname blogį iš savo širdies. Tie įžeidimai mūsų daugiau nebežeidžia.
Proščiajuči svojį ljubovį, me niščimo zlo į grįch.
Atleidimu mes naikiname blogį ir nuodėme. Tad neleiskime, kad įžeidimai kenktų mums iš vidaus. Tegul mūsų nuoskaudas naikina tą Dievo meilį, kurią mes dalyjamės su kitais, sakė arkivyskupas ketvirtadienio žinioje. Dieve laimink Ukrainą, Dieve pagydyk tas ukrainiečių sielos žaizdas, kurias atnešė šis baisus karas. Dieve, mokyk mus atleisti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.